A semana pasada xustamente falábamos con Jacobo Feijó de Unións Agrarias sobre a normativa galega para prevenir lumes forestais. A prevención é a mellor ferramenta contra os lumes, pero non sempre funciona.
Pois non, como estás, Mariana?
Que tal, como estás, Xiana? Temos unha voz parecida, moito. A verdade é que sí, confúndenos moito.
Sí,
pero non, son Mariana, sí. Aviso, perdón.
Personalidades parecidas, todo parecido. Pero mira, Mariana, non, pois a prevención non sempre funciona. Por moitos motivos, pois hai as neglixencias, tamén os descuidos, a grande cantidade de lumes intencionados, aposta, as causas naturais, o abandono do rural, as condicións climáticas, e antes ou despois, o lume chega. E cando chega o lume, que pasa?
Me equivoqué con el viento. Debería haberlos ayudado.
Entonces tú también estarías muerta.
Esta era Angelina Jolie, facendo de bombeiro forestal na peli Aqueles que desexan a miña morte. Un achegamento á vida da xente que arrisca a súa vida para protexernos a nós e a nosa natureza. E hoxe quería darlle voz a estes grandísimos profesionais, os que non sempre honramos como merecen. E ademais, venme de casa, que eu son axente forestal frustrada, nunca xercín. Non traio a Angelina Jolie, pero truxen algo moito mellor. Dous axentes forestais galegos que loitan contra o lume día a día.
Paula Fontaíña e Sebastián Hernández, que comparten profesión. Ambos os dous son bombeiros forestais conductores. Bueno, tamén comparten oficina, por chamalo así de alguna maneira, ¿no? Pois traballan xuntos no mesmo distrito forestal, no número 16. Hola, que tal, Paula, como estás?
Hola, boa tarde, un placer estar con vos hoxe.
Hola, Sebastián, que tal?
Hola, igualmente, complacido estar con vos.
Bueno, Paula, antes que nada, os dous distritos forestais pode ser algo novo para moito de nós, non? Que ven sendo?
Pois isto é unha boa pregunta. Pois é unha maneira que ten a administración de fragmentar o territorio galego para facilitar a súa xestión e organización. E ademais son os que coordinan os medios de prevención e extinción de incendios forestais.
Xiana, valle.
Nada, pois cada provincia ten os seus distritos, Coruña, Lugo e Ourense ten 5 distritos cada un, Pontevedra ten 4. Nada, facilita moito o traballo porque coordinar todos os medios a nivel Galicia sería imposible, desta maneira pois facilitan o traballo.
Moi ben, entón que área abarcaría ese distrito 16 no que traballades, Sebas?
Que tal? Paula e eu traballamos no distrito 16, cuso centro de coordinación se atopa en Lalín, e abarcaría as comarcas do nordeste da provincia de Pontevedra, de Deza e Tabeiros, Terra de Montes. Verían sendo aproximadamente 9 concellos, porque o de Cotoa de Cerredo está fragmentado en 2. E, home, destaca sobre todo porque hai un elevado número de núcleos de población e nestes concellos os sectores agrogandeiro forestal teñen unha enorme importancia, ademais de que hai espacios naturais protegidos e paisaxísticos de enorme valor, como serían, por exemplo, a Serra do Candán, as Brañas de Sestoso, o sobreirais do río Arnego, entre outros moitos.
E Paula, canto tempo levas de bombeira forestal conductora?
Pois a verdade é que de bombeira forestal levo 5 campañas, porque aquí como se miden por meses e tal, pois é un pouco difícil vivir solo de eso, pero bueno, no sector forestal xa levo 11 niños, e aí, insistindo.
Claro que sí, Paula, te insiste. Bueno, Sebas creo que un yogurín, que leva nada. Non leva nada, non?
Sí, non levo nada. O Servicio Público de Defensa contra Incendios creouse no ano 1990. Eu comecei no ano 91. Tiña entón 26 anos, recén cumpridiños. E polo que levo nisto aproximadamente, bueno, unas 30 campañas. Falo de campañas e non de anos, porque como dixo Ben Paula, a precarización nas contratacións é unha cuestión que aínda non resolta a día de hoxe, era xeralizada nos inicios do servicio de incendios, alá polos 90. Con contratacións por obra ou servicio que podían ser por meses, semanas ou incluso por días. Na actualidade sí que é certo, son traballador fixo e desenvolvo a miña actividade durante os 12 meses do ano como traballador da Consellería de Medio Rural, o que é un privilexio vista a situación do colectivo en xeral.
Paula, cando un está ante un lume, entendo que, bueno, que te podes sentir un pouco pequena, non? Que ferramentas tedes para apagar os lumes e como vos protexedes?
Pois a verdade é que ás veces protexémonos daquela maneira, porque está habendo lumes cada vez máis intensos e cada vez facilita máis que poidamos sufrir algún risco, non? Pero, bueno, dispoñemos de varias ferramentas, na que é imprescindible a auga e as motobombas, medios aéreos que tamén nos facilitan moito o traballo, e así. A que máis se nos ve, quizás, se xan os batelumes, que sofocan as llamas, pero, bueno, a partir de certa altura é como se non levásemos nada, non? É así.
Xa o comentou Paula un pouquiño, non? Que os lumes son máis intensos. Sebas, ti que levas tanto tempo traballando nisto, estás a ver un cambio nos lumes, no propio lume, no xeito en que el aparece en Galicia?
Pois a verdade, a verdade é que sí. A ver, o cambio é xeralizado, non só en Galicia, tal como podemos ver nas noticias estes días, nos lumes que hai en Canadá, en Turquía, en Grecia, pero tamén nos acontecidos nos últimos anos en España, en Galicia e en Portugal. En Galicia é especialmente grave porque non estamos acostumados a esta nova dinámica no comportamento dos lumes. Os lumes dos anos 90 non son iguales que os lumes de agora. Tal e como podemos constatar, por exemplo, no ano 2017, así, pero tamén no mes de setembro do ano pasado, en incendios que puxeron en risco e en perigo infraestructuras, vivendas e persoas. Se nos anos 90 había unha media aproximada, dependía, podía ascender ou descender, pero unha media aproximada de 10.000 incendios ao ano, dende o ano 2006, especialmente durante a última década, se produce un cambio. Hai menos incendios, pero cada vez son máis virulentos. Son lumes nos que constatamos velocidades de propagación e intensidades que responden a unha nova tipoloxía de incendios que se ven favorecidos, ademais de por factores climáticos ou atmosféricos nun determinado período ou área xeográfica, polo abandono do rural, así como das actividades agroganderías tradicionais, e por políticas forestais e urbanísticas que eu considero que foron erradas.
Paula, que temos que facer nós, non as persoas que non traballamos nisto, para previr os lumes forestais?
Bueno, eu creo que se ten que empezar a crear conciencia de que o entorno rural, eso, cada vez está máis abandonado, precisa dunha manciña, non tanto administrativamente como dos propios veciños. Tamén é certo que a xente do rural cada vez vai sendo máis maior, entonces vense obrigados a abandonar as leiras, ou simplemente o feito de limpialas para eles non é doado. Pero bueno, administrativamente eu creo que os concellos deberían de empezar a facer máis. Deixar na man dos veciños denunciar a outros para que se manteñan as cousas limpias non creo que sexa a solución, non, porque ao final estás creando conflitos, e non sei, quizá Galicia necesita unha reestruturación forestal e empezar a mirar o ambiente forestal de outra maneira. Usar o silvopastoreo para manter os montes máis limpios, axudar a xente a que establezca no rural, non sei, entre todos, intentar con... O lume non é unha solución.
Paula, estamos te perdendo un pouquiño. Intenta ver se o teléfono móvil está aí un pouco movido. Pégalo ben a boca.
A boca. Que estou nunha zona de cobertura un pouco conflictiva.
Pues non te movas nada de nada. Queda aí quieta.
Como unha estatua.
Totalmente. Perdoa, continúa.
Nada, eso, que como decía, hai que enfocar o monte de outra maneira e crear, eso, que facilitar que a xente volva ao rural, darlle cabida a outros traballos, non? Non solo o tema das cidades e demais, pero bueno, que hai que volver ao rural, fomentar o pastoreo pa diante, eso, crear conciencia de que o lume non é unha solución, senón que agrava máis as cousas.
É que a verdade, Paula, é que sodes campións. Sebas e ti, os vosos compañeiros, sodes campións, non vos colgan medallas, pero os sodes. Hai algunha cousa que vos gustaría pedir, xa dixestes algunha, pero para mellorar as condicións do traballo que facedes a diario?
Vamos a ver, dende o meu punto de vista, o novo reto ao que nos enfrentamos é dunha nova tipoloxía de lumes, que xa non se limita a afectar bens estritamente forestais, como nos anos 90, sino que afecta xa a zonas habitadas, como podemos comprobar ano tras ano, poñendo en risco vivendas, infraestructuras básicas e a persoas. Estamos diante de lumes máis virulentos e difíciles de extinguir. Para loitar contra eles hai que mellorar os tempos de resposta, a capacitación, a formación dos e das profesionais, a velocidade de primeira intervención, a coordinación con outros corpos de emerxencia. E nada disto será posible na mentresasa unha parte mayoritaria dos traballadores e das traballadoras que loitan contra o lume e que seguen a estar precarizados con contratos temporais e sen poder garantir a súa continuidade, ou con períodos de contratación de só 6 meses ao ano, de 3 meses no caso das brigadas municipais. Polo tanto, a profesionalización, dende o meu punto de vista, e a maior eficacia do Servicio Público de Incendios pasa por rematar coa precarización dos seus profesionais.
Paula, queres engadir algo máis?
Eu creo que Sebas deixou todo claro, pero bueno, hai que enfatizar no que sí que é necesario que a coordinación de varios dispositivos, porque a veces sí que nos impide un pouco a comunicación entre, por exemplo, GES, Protección Civil, Bombeiros Urbanos, nós non temos un sistema de comunicación entre nós. Entonces, a hora de afrontar un lume, en coordinarlos, suele resultar bastante engorroso, non? Bueno, tamén a veces os medios de comunicación fomentan como unha discriminación, e aí entre uns e outros, eu creo que é necesario que se unifique todos os medios que traballamos niso.
Eu quería, Mariana, unha cousa antes que nada. É verdade, tanto Paula ou Sebas, hai por aí unha lenda urbana que di que os bombeiros forestais, os axentes forestais, prendedes lume ao monte para cobrar máis cartos. Algo que dicir? É verdade, isto di moitas persoas. Contádenos. Hombre, é verdade ou é mentira?
É como, sí, é como creernos acauntos. A ver, é decir, a ver, no. Bueno, habría que diferenciar. Un lado están os axentes forestais e medioambientais, que forman parte do Servicio de Prevención e Extinción de Incendios, unhas labores moi concretas, e pois están os bombeiros e bombeiras forestais, en diferentes categorías, que non só é a extinción, é a vigilancia, é a coordinación nos distritos, e apagando incendios forestais. Que quede claro. Manos profesionais hainos no xornalismo, na abogacía, nos forzas e corpos de seguridade do Estado. Pero no caso de dos bombeiros e bombeiras forestais, os casos de personal que poida iniciar un incendio é insignificante. É absolutamente insignificante. Lembro o caso, por exemplo, de un guardia civil para 4 anos que foi detido prendendo lume monte. A ninguén se lle ocorreu decir que Guardia Civil, que a Guardia Civil estaba implicada en un inicio de incendios forestais. Nos non cobramos horas extra, nos non vamos a traballar máis porque haxa máis incendios. Iso é un bulo que se arrastra nos anos 90 e que, coa nosa profesionalización, a nosa dedicación constante, arriscando as nosas vidas, e con programas como a este, procuramos que se coñeza a nosa labor. E se aprecie, e se valore.
Desde logo, claro que sí. Mira, queixámonos moito do tempo, do que, bueno, do que chove, non? Imagino que isto é algo bo, non? Para apagar menos lumes, ou non? Algo axuda, non? Que o tempo, quero dicir, que ao final non haya tanto sol e que choiva, pois é bo, non? Para os incendios.
Bueno, respondo eu a esta pregunta, con permiso de Paula.
Sí, claro.
A meteoroloxía, claro que condiciona o comportamento do lume. É certo. Pero non o seu número, que por desgracia ten que ver coa man irresponsable do ser humano. É decir, que as faga bo tempo ou as seca non quere decir que teña que haber máis incendios. Sí que determina o seu comportamento posterior. É decir, que haxa un verán ou un mes de agosto que chova non quere decir que veña un mes de setembro ou de outubro malo. O sea que as estadísticas da propia Consellería a lo longo destes últimos 30 anos indica que hai dous períodos de especial incidencia de lumes, e un é precisamente durante o verán e comezos do outono. Xa temos experiencia de outros anos, que nos meses de outubro, por exemplo, non no 2017, por exemplo, mes de outubro e mes de novembro malos. Entonces nunca se sabe. Pero que faga bo tempo non quere decir que vai ser incendios. Que haxa vento non quere decir que haxa incendios. Indica o seu comportamento. E a man do home a que provoca incendios.
Perdoade que vos interrumpa, pero acaba de chegar unha pregunta ao Twitter. Vaina facer agora a miña compañeira Silvia, a ver, bueno, que lle podemos dicir.
Sí, hola a todas. Mira, preguntaba Fede Feal unha cousa, unha cuestión relacionada un pouquiño co que estades a falar de tema incendios. Di el, vivindo na comarca de Ferrolterra e vendo en que se están a convertir os montes, a miña dúbida é, que foi o que argumentaron na Xunta para non considerar o eucalipto como unha especie invasora? E pregunta tamén se poderíades explicar os perigos que ten en caso de incendio. Así que aí bola deixo.
Paula, como estás ti?
Gracias. A ver, o tema de considerar unha especie invasora basase en outros factores, non? Por exemplo, unha especie invasora é unha especie que desplaza a unha especie autóctona, non? Como pode ser, por exemplo, no caso das acacias, que o sistema radicular, o sistema de sementes e tal, o que fan que inhiben o crecemento de outras especies, non? Nese caso, o eucalipto non o é. O problema do eucalipto aquí en Galicia, dende o meu punto de vista, vamos, é o monopolio, porque basicamente a contorna galega ahora mismo está enfocada á plantación de eucalipto, non? Porque hai outras grandes empresas detrás que o necesitan. Ese é o motivo porque non está considerada unha especie invasora, porque en sí, como especie, non desplaza a outras. É o ser humano o que está deixando de plantar outras especies ou deixar medrar outras especies.
Paula, Sebas, quedamos en tempo. Eu quedaría aquí toda a tarde, pero bueno, non pode ser.
Eu só quería engadir só unha cousa respecto, decir, as especies non son culpables, é a man do home. De todos modos, o monocultivo de especies de crecemento rápido explica o comportamento dos incendios. E a eucaliptización de Galicia é un problema.
Pois quedamos con iso. Moitísimas grazas por estar hoxe aquí con nós. Estamos escoitando unha canción que quería Xiana poñer, que explique ela.
No, porque como di que veñen os bombeiros, pois aquí... Me deixo fatal diante del, con a manguera. Eso non a quixen poñer por si acaso, pero vamos. Era a miña primeira opción, Jo, nada, verdade que un gusto escoitarvos falar, tanto a Paula como a Sebas.
Moitas gracias a vos por darnos a oportunidade de abrir esta ventá para que se coñeza a nosa labor.
Pois moitas grazas, Xiana, vémonos o próximo día, a ver se non me confundes con Antón. Vale.
O intentarei.
Vicas,
buenas
noches. Buenas
tardes. Chao, chao.
Gracias, igual, chao.
En el barrio la cachimba se ha formado la corredera. En el barrio la cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos.